Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Σάβας Καλεντερίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Καλεντερίδη, τι κάνετε?
Καλημέρα, κύριε Κεσίδου, σε εσάς, στις ακροάτρες, στους ακροατές σας, στους συνεργάτες.
Λοιπόν, έδωσα λιγάκι το κλίμα, δεν ξέρω αν σας ακούμε καλά, κύριε Καλεντερίδη.
Να κάνω κάτι για να με ακούτε καλύτερα.
Ναι, κάντε κάτι για να σας ακούσουμε καλύτερα.
Ναι.
Ωραία, λοιπόν.
Μάλιστα,
κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, κύριε Καλεντερίδη. Και σήμερα έχουμε βέβαια και εκλογές, θα το πούμε και αυτό. Να ξεκινήσουμε όμως από τα ελληνοτουρκικά και τα τουρκοκυπριακά. Τα τελευταία χρόνια και μιλώντας μαζί σας πολλές φορές, πάντα αναφερόμαστε στον κίνδυνο θερμού επεισοδίου, ατυχήματος. Βλέπουμε όμως, διαπιστώνω, όλο αυτόν τον καιρό που κουβεντιάζουμε και πώς εξελίσσονται οι σχέσεις της Τουρκίας και με την Κύπρο και με την Ελλάδα, ότι η Τουρκία έχει βάλει ένα στόχο και τον ακολουθεί. Βήμα-βήμα-βήμα-βήμα προχωράει. Δεν μπορεί να κάνει κανείς ότι δεν βλέπει ότι τα πράγματα προχωράνε. Τώρα βγάζει ένα δέο γεωτρύπανο. Θέλω να μου πείτε, αν βλέπετε αυτήν την κλιμάκωση, να ολοκληρώσω λιγάκι, κύριε Καλεντερίδη, αν βλέπετε αυτή η κλιμάκωση όντως να οδεύει σε ένα στόχο απαρέγκλιτα, ή αν γίνεται αυτό που λένε πολύ συχνά αναλυτές, ότι γίνεται για λόγους εντυπώσεων. Εσείς τι άποψη έχετε?
Λοιπόν, επειδή μου είπατε ότι σήμερα έχουμε μόνο 10 λεπτά, πρέπει να είμαι σύντομος.
Όχι, και αλλάζει. Δεν έχουμε μόνο 10 λεπτά, έχουμε παραπάνω. Άλλαξε το πρόγραμμα.
Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση πρώτα στην Κυπριακή ΑΟΣ και μετά να δούμε γιατί κάνει αυτά που κάνει η Τουρκία. Στην Κυπριακή ΑΟΣ τα τελευταία 18 χρόνια έγιναν τα εξής. Πρώτον, όλοι οι Κύπροι ηγέτες και ο Κληρίδης και ο Τάσος Παπαδόπουλος και εκλοιπών, αλλά και ο Χριστόφιας, ναι, και ο Νίν Αναστασιάδης, είχαν μια στρατηγική την οποία την υλοποίησαν, ένα στρατηγικό σχέδιο που το υλοποίησαν. Πρώτη φάση οριοθέτησαν την ΑΟΣ με Αίγυπτο, Ισραήλ και Λίβανο. Δεύτερη φάση έκαναν τον πρώτο αδειοδοτικό γύρο, έδωσαν στην Noble Energy και στην Ισραηλινή Τελεκ το οικόπεδο 12 ή το θαλασσοτεμάχιο 12. Και στη συνέχεια δώσαν στο δεύτερο γύρο στην Total.
Στην Total, τη Γαλλική. Ναι.
Και στον τρίτο δώσαν στην Exxon Mobil. Όσο γινόταν αυτά, η Τουρκία προσπάθησε από το 12, όταν οι Αμερικανοί μετακινούσαν ένα γεωτρύπανο και εγκατέστησαν μια εξέδρα στο 12, η Τουρκία προσπάθησε να κάνει ό,τι κάνει σήμερα. Απλά τότε, το 2011...
Γιατί δεν τα ξέραμε και δεν ασχοληθήκαμε τότε με αυτά?
Όχι, ασχοληθήκαμε. Δεν είχε τα μέσα τότε. Είχε ένα παλιάς τεχνολογίας ερευνητικό σκάφος, το έστειλε εκεί κάτω, αποπειράθηκε να στείλει φρεγάτες για να αποτρέψει την εγκατάσταση του γεωτρύπανο. Βγήκε η Χίλαρη Κλίντον και είπε: όποιος εμποδίσει δικά μας συμφέροντα, εμείς θα τα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο. Και έτσι η Τουρκία έκανε πίσω και οδεύουμε προς τετελεσμένο. Ναι. Επειδή ακούμε πολλά για τετελεσμένο με βάση την άποψη της Τουρκίας, είναι αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες στο 12.
Με τον Μπορφητή.
Στο κοίτασμα Αφροδίτη, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία με την κοινοπραξία που εκμεταλλεύεται το κοίτασμα Αφροδίτη υπέγραψε συμφωνία, και τις επόμενες μέρες θα πάει στην τελική συμφωνία εκμετάλλευσης, με βάση την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία θα πάρει 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ στα 18 χρόνια που θα διαρκέσει εκμετάλλευση, και μετά βλέπουμε. Mm-hmm. Μόλις λοιπόν αυτός είναι ο λόγος που η Τουρκία ενέτεινε και άνοιξε τη βεντάλια των προκλήσεων τις τελευταίες μέρες. Είναι η υπογραφή της συμφωνίας εκμετάλλευσης Κυπριακής Δημοκρατίας με την... Τώρα, η Τουρκία...
Πού οδηγεί λοιπόν, όμως αυτό, κύριε Καλεντερίδη?
Αμέσως. Η Τουρκία λοιπόν, επειδή δεν είχε τα μέσα, τα απέκτησε. Δηλαδή αγόρασε δύο γεωτρύπανα.
Το Γιαβούς τώρα φεύγει.
Ναι, αγόρασε δύο ερευνητικά σκάφη. Και για ποιο λόγο? Γιατί θεώρησε ότι επειδή δεν μπορεί με άλλο τρόπο να εκτρέψει αυτό το χρονοδιάγραμμα της εκμετάλλευσης στην Κυπριακή ΑΟΣ που σας ανέφερα,
ναι,
τις τρεις αδειοδοτικές φάσεις, θεωρεί λοιπόν ότι με την παρουσία των γεωτρύπανων και κάνοντας γεωτρήσεις είναι το πρώτο βήμα του τετελεσμένου, δεν είναι το ολοκληρωμένο τετελεσμένο, ότι με αυτόν τον τρόπο θα απειλήσει την Κυπριακή, θα εκβιάσει την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και τις εταιρείες τις ξένες που εμπλέκονται εκεί, γιατί έχει έναν και μοναδικό στόχο και ξέρετε, δεν πρέπει να τον δεν είμαστε αναγκασμένοι να τον ψάξουμε. Μας το λέει ο ίδιος ο Τσαβούσογλου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Λέει, δώστε μας μερίδιο να τελειώσει η ένταση. Θα φύγουμε. Τι εννοεί όμως? Οτιδήποτε βρεθεί στην Κυπριακή ΑΟΣ, με βάση τη συμφωνία που θα κάνει η Τουρκία και το ψευδοκράτος με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα παίρνει μερίδιο οπουδήποτε βρεθεί οτιδήποτε στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος δεν είναι να κάνει πόλεμο. Ο στόχος δεν είναι να κάνει θερμό επεισόδιο.
Ναι, αλλά θέλει να το πετύχει αυτό. Δηλαδή θέλει να βάλει χέρι στους υδρογονάνθρακες, στα χρήματα που θα βγουν από εκεί. Αυτό είναι γνωστό, κύριε Καλεντερίδη. Το θέμα είναι αν θα τα καταφέρει, μέσα από ποιες διαδικασίες θα μπορέσει ενδεχομένως να πιέσει τόσο πολύ, αυτό που λέγαμε και για τετελεσμένο, και αν υπάρχει παραθυράκι να καταφέρει έστω και κάτι από αυτά που διεκδικεί.
Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε ότι στο Θαλασσοδεμάχιο 12 και στο Αφροδίτη δεν πέτυχε τίποτα. Και ακριβώς παρότι έκανε αυτές τις πιέσεις το τελευταίο διάστημα, το κάνει γι' αυτό, για να εκβιαστεί η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα, το κοινοπραξία και να την πούνε εντάξει. Αν λοιπόν προχωρήσει το ένα τετελεσμένο, ολοκληρωθεί το ένα τετελεσμένο για την Κυπριακή Δημοκρατία, μετά να δούμε πώς θα αντιδράσει η Exxon Mobil και η Total στις πιέσεις της Τουρκίας. Γιατί όπως είπατε και πριν από λίγο που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν είμαστε μόνοι εκεί, υπάρχουν και συμφέροντα και οι χώρες που, από τις οποίες κατάγονται οι εταιρείες αυτές οι μεγάλες, οφείλουν να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των εταιριών τους.
Για μας δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είμαστε σε μια πολύ ευνοϊκή συγκυρία αυτή τη στιγμή,
λοιπόν,
από συμμαχίες.
Είναι γεγονός αυτό, αλλά δεν πρέπει να μην θεωρήσουν οι ακροατές σας ότι δεν είναι μια βάρβαρη καταπάτηση κυριαρχικού δικαίωματος Κυπριακής Δημοκρατίας η παρουσία των γεωτρυπάνων εκεί. Ναι. Είναι, κάνουν το πρώτο βήμα για τετελεσμένο, όμως επαναλαμβάνω, ο στόχος δεν είναι, η Τουρκία δεν μπορεί, στην ουσία αυτά τα τετελεσμένα τα κάνει για τα μάτια του κόσμου. Δεν μπορεί να κάνει γεωτρήσεις, δεν έχει τεχνογνωσία, τα εντάλματα σύλληψης που, διεθνή εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία, απογύμνωσαν τα γεωτρύπανα από ξένους τεχνικούς που έχουν τεχνογνωσία. Οι εταιρείες μία μετά την άλλη που ήταν πάνω στα γεωτρύπανα, οι ξένες, αποσύρονται και αυτές. Άρα να έχουμε καθαρή εικόνα.
Ναι.
Η Τουρκία τρυπάει.
Καθαρές σχέσεις έχουμε. Καθαρές σχέσεις έχουμε, κύριε Καλεντερίδη. Γιατί το δικό μου το καχύποπτο μυαλό σκέφτεται το εξής. Αν γίνουν συμφωνίες υπόγειες όπου η Τουρκία, για παράδειγμα, θα πάει να πει σε μία, δεν ξέρω αν συμβαίνουν αυτά σε διεθνές επίπεδο, σας λέω όμως τι σκέφτομαι με το απλό μου το μυαλό. Αν πει ότι μπορώ να κάνω εγώ μία συμφωνία μαζί σας στην περίπτωση που πάρουμε και εμείς μερίδιο από τους υδρογονάνθρακες και θα έχετε εσείς παραπάνω κέρδη, επειδή κανείς δεν έχει καμία εξωτερική πολιτική που να έχει εθνικό συμφέρον όταν είναι σε αυτό το επίπεδο. Εμείς έχουμε εθνικό συμφέρον, οι Κύπροι έχουν εθνικό συμφέρον, οι εταιρείες παίρνουν λεφτά. Κάνουν συμφωνίες και παίρνουν λεφτά.
Μπορούν
να το κάνουν αυτό το πράγμα?
Δεν μπορούν να εμπλακούν, γιατί ήδη η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αρχίσει διαδικασίες νομικές,
ναι,
διεθνούς καταγγελίες σε διεθνή δικαστήρια ξένων εταιριών που εμπλέκονται και γι' αυτό αποχωρούν από την Κυπριακή ΑΟΣ. Δεν μπορεί η Τουρκία να το κάνει. Είναι αδύναμη. Το μόνο όπλο που έχει είναι η βίαιη καταστρατήγηση του διεθνούς δικαίου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μοναδικός της στόχος είναι να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πάνω σε αυτό πρέπει να εργαστεί η Κύπρος, η Ελλάδα, αλλά και οι εταιρείες και οι χώρες που εμπλέκονται, να αποκρούσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες. Γιατί, αν τελικά το πετύχει...
Να πετύχει τι? Να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, εννοείται.
Αν πετύχει τη συνεκμετάλλευση στην Κυπριακή ΑΟΣ, αυτό θα λειτουργήσει και ως πρόδρομος για αντίστοιχη συμφωνία και στην Ελλάδα, στις ελληνικές θάλασσες. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η Τουρκία θα διεκδικήσει μερίδιο από όλα τα κοιτάσματα των ελληνικών θαλασσών που βρίσκονται πέραν των 6 μιλίων.
Μα υπάρχει έστω και μία πιθανότητα, κύριε Καλεντερίδη, να συμβεί αυτό?
Ακούστε, αυτό για να μην, πώς λέμε στα ποντιακά, τρανών βούκαν φά, τρανών λόγων μιλές.
Φάε μεγάλη μπουκιά και μιλες μεγάλο λόγο, μεταφράζω.
Να ξέρουν οι ακροατές σας ότι η δεκαετία του 70 ήδη με το πρωτόκολλο της Βέρνης έγινε το πρώτο βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση. Στον Νταβός έγινε το δεύτερο βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση. Στα Ήμια έγινε το τρίτο βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση. Και εγώ σας λέω ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας.
Και έχουμε και κάτι δηλώσεις από πολιτικούς, να μην είμαστε μοναχοφαγάδες βέβαια.
Γι' αυτό σας λέω, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση. Όντως είναι πολύ σημαντική η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η προχθεσινή, που ξεμπλοκάρισε τις έρευνες νότια της Κρήτης, για να έρθει η κυβέρνηση να υπογράψει αυτή την εβδομάδα με την Exxon Mobil, πιστεύω αμέσως μετά και με την Total, γιατί πρέπει να βιαστούμε, γιατί η Τουρκία εργάζεται στη Λιβύη, συνεργάζεται στη Λιβύη, με τμήμα του στρατού και του πολιτικού συστήματος στη Λιβύη, για να ορίσουν μεταξύ τους ΑΟΣ, και αν ορίσουν μεταξύ τους ΑΟΣ οδηγούμαστε σε μια εθνική καταστροφή, γιατί θα πείσει τη Λιβύη να μην δεχθεί ότι η Κρήτη έχει ΑΟΣ πέραν των 6 μιλίων, που είναι αυτό μια προσχώρηση στις θέσεις της Τουρκίας.
Τέλος πάντων, για άλλη μια φορά κύριε Καλεντερίδη, αυτά έπρεπε να γίνουν χθες. Για τη δική μας την ΑΟΣ.
Ποτέ δεν είναι αργά.
Ναι, καλά. Αυτό είναι λίγο παρηγοριά στον άρρωστο, μέχρι να βγει η ψυχή.
Κυρία, θέλω να σας πω το εξής, ότι από πλευράς σοβαρότητας, και δεν μιλώ σαν Έλληνας, αν δούμε αντικειμενικά τον χάρτη, τον ευρύτερο χάρτη, το σοβαρότερο που συμβαίνουν στην περιοχή μας είναι η κρίση με το Ιράν. Η φωτιά δηλαδή, όσο πλησιάζει στο Ιράν, θα αγγίξει και την Τουρκία, και αυτό επηρεάζει τις σχέσεις της ισορροπίας στην περιοχή για την Κύπρο και την Ελλάδα. Το δεύτερο σοβαρότερο είναι η κρίση με τους S-400, γιατί αν η Τουρκία τελικά τεντώσει το σκηνή, θα ξεκαθαρίσει και η θέση και η στάση των ΗΠΑ για την Κυπριακή ΑΟΣ, γιατί τώρα είναι και λίγο θολή.
Ναι, γιατί δηλαδή είναι πελάτης τους η Τουρκία, ενδυνάμει.
Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ναι, η γεωπολιτικός προσανατολισμός της Τουρκίας. Το τρίτο μεγάλο ζήτημα που συμβαίνει είναι το σχέδιο των ΗΠΑ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, μέρος του οποίου είναι η προσάρτηση εδαφών της Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη στο κράτος του Ισραήλ κατά τα πρότυπα του Γκολάν. Και τέταρτο είναι τα ενεργειακά στις θάλασσες, στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Άρα να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας και εκεί, γιατί από ό,τι είπα, εάν προσαρτήσει τελικά το Ισραήλ εδάφη της Δυτικής Όχθης του Ιορδάνου, η Τουρκία θα υποχρεωθεί να αντιδράσει, γιατί είναι ταυτισμένη με τους Παλαιστινίους, θα επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο οι σχέσεις με το Ισραήλ και με τις ΗΠΑ, και όλα αυτά επηρεάζουν τη στάση της Ελλάδας, τη διαπραγματευτική της θέση, τη γεωπολιτική της αξία. Όλα αυτά θα επηρεάζονται από τα τρία μέτωπα που σας προανέφερα.
Αλληλοεξαρτώμενα, αλληλοεπηρεαζόμενα και πολύ σύνθετα. Λοιπόν, κυρία Καλεντερίδη, να σας ρωτήσω τώρα, δεν θα σας ρωτήσω για θερμό ή για τυχαίες επεισόδιο.
Δεν θα γίνει θερμό επεισόδιο. Την Τρίτη ψηφίζεται ο νόμος περί στρατολογίας στην Τουρκία και μειώνεται η θητεία 12 στους 6 μήνες, και αυθημερών απολύονται 130.000 Τούρκοι στρατιώτες, κληρωτοί.
Ναι, ναι.
Ένα κράτος που σχεδιάζει να κάνει θερμό επεισόδιο
δεν αποδυναμώνει τις ένοπλες δυνάμεις.
Δεν απολύει
λέτε
το μισό του στρατό,
ναι,
βεβαίως.
Ναι, μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι
ακόμα. Η Μάμογλου.
Ναι, αυτό. Η Μάμογλου και η Γιλντιρίμ. Και θέλω να μου πείτε και πόσο η έκβαση των σημερινών εκλογών, στην περίπτωση που ξανακερδίσει ο Ιμάμογλου, πόσο η έκβαση αυτών των εκλογών θα επηρεάσει ενδεχομένως, αφού θα αποδυναμώσει τον Ερντογάν, θα επηρεάσει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Λοιπόν, ο Ιμάμογλου θα κερδίσει με μεγάλη διαφορά.
Αυτός Πόντιος είναι Έλληνας όντως.
Πάνω από 200.000 ψήφους, ακούστε. Είναι από ένα χωριό της Τραπεζούντας.
Γιατί τον κατηγορούν που είναι Έλληνας, λέει, στην καταγωγή.
Εδώ πώς έγινε η παρεξήγηση. Η καταγωγή κανείς δεν ξέρει τι είναι σε αυτόν τον κόσμο. Αν ψάξεις λίγο
αυτό
παραπίσω,
το DNA να σου βλέπεις ότι είσαι από τις...
Λέω. Όμως να πούμε στους ακροατές σας ότι είναι τουρκικής εθνικής συνείδησης και μουσουλμάνος. Όμως κουβαλάει πάνω του, μέσα του, στο αίμα του, πολύ μεγάλα κομμάτια, τμήματα του ποντιακού πολιτισμού όπως τον ξέρουμε εμείς.
Μάλιστα.
Και
ωραία.
Δεν θέλω να τον ονομάσω
ελληνικό
ή τουρκικό ή...
Απαντήσατε. Τώρα. Για συνεχίστε, ναι, επί της ουσίας λοιπόν.
Ακούστε,
θα κερδίσει ο Ιμάμογλου.
Θα κερδίσει με μεγάλη διαφορά.
Δηλαδή πάνω από 13.000 ψήφους που είχαν διαφορά.
Πάνω από 200.000 ψήφους, μπορεί να πάει και στο εκατομμύριο.
Τι λέτε.
Ναι, εκεί έκαναν ένα λάθος το ΑΚΕΠ.
Δηλαδή συσπήρωσε τους οπαδούς του Ιμάμογλου με την επαναληπτική διαδικασία ο Ερντογάν.
Όχι μόνο αυτό, επειδή προσπάθησαν να τον χτυπήσουν με χτυπήματα κάπου τη μέση, να τον πούνε Έλληνα, Γιουνάν και όλα αυτά.
Ναι, ναι.
Συσπήρωσε όλους τους τραπεζούντιους, όλους τους μαυροθαλασσίτες, να χρησιμοποιήσω τον όρο που χρησιμοποιούν, ναι, οι Τούρκοι. Και ακόμα και οι οπαδοί του Ερντογάν ψηφίζουν Μονοκούκι Ιμάμογλου. Οι Κούρδοι ψηφίζουν Μονοκούκι Ιμάμογλου.
Καλά, λογικό.
Ο άνθρωπος όμως, πέραν των συσχετισμών, ο άνθρωπος είναι χαρισματικός. Ναι, μπορεί να δούμε η εκλογή η σημερινή, μπορεί να, η ήττα για τον Ερντογάν η σημερινή μπορεί να αποτελέσει την απαρχή της παντοκρατορίας του. Και ίσως να δούμε και την αποκαθήλωσή του.
Ναι.
Εξαρτάται.
Αυτό εμάς πώς θα μας επηρεάσει, γιατί εμείς πάντα θέλουμε να έχουμε σταθερούς γείτονες, διότι έχουμε, ναι, και ένα προσφυγικό, ναι, που το, ναι, τρέμει, ναι, το φιλοκάρδι μας.
Δεν θα οδηγηθούμε σε. Δεν θα οδηγηθούμε. Η Τουρκία δεν θα οδηγηθεί σε αποσταθεροποίηση. Και αν η Ιμάμογλου και η λογική Ιμάμογλου επικρατήσει στην Τουρκία, θα είναι ευνοϊκότερα τα πράγματα σε όλα τα μέτωπα, είναι η εκτίμησή μου, και στο προσφυγικό.
Και για μας, άρα.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι, εξ όσων γνωρίζετε κύριε Καλεντερίδη, ότι υπάρχει περίπτωση να οδηγηθεί και σε παραίτηση ακόμα ο Ερντογάν, αν ιτηθεί, που λέτε θα ιτηθεί, υπάρχει, κατά κράτος. Σε σχέση με το Δήμο της Κωνσταντινούπολης πάντα, για αυτές τις εκλογές
μιλάμε. Να δούμε τι θα κινητοποιήσει στις τεκτονικές πλάτες του βαθέως τουρκικού κράτους αυτή η ήττα. Mm-hmm. Ήδη υπάρχει μια κινητικότητα τις τελευταίες μέρες με το πτυχίο του Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν διαθέτει πανεπιστημιακό πτυχίο.
Και τι έκανε πλαστό.
Έκανε πλαστό πτυχίο. Και μάλιστα το πτυχίο λέει ότι αποφύτησε το 1992 από το Πανεπιστήμιο,
ναι,
ενώ το Πανεπιστήμιο δεν είχε ιδρυθεί ακόμα. Ναι, ιδρύθηκε ένα χρόνο μετά.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν, ναι, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα.
Όπου τον κρέμασα στα μανταλάκια δηλαδή.
Ναι, και επειδή είδα αυτή η υπόθεση και χωρίς πανεπιστημιακό δίπλωμα δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος για πρόεδρος δημοκρατίας. Μπορεί να ακυρωθεί η εκλογή του δηλαδή.
Να κριθεί άκυρη δηλαδή.
Ναι, και επειδή είδα ότι αυτό το θέμα το έπαιξε πρόσφατα μία εφημερίδα που πρόσκειται στο βαθύ κράτος, γι' αυτό σας είπα να δούμε πώς,
μάλιστα,
θα κινητοποιήσει τις τεκτονικές πλάκες στο βαθύ τουρκικό κράτος η σημερινή ήττα του Ερντογάν.
Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, κύριε Καλεντερίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη ματιά σας, την αναλυτική που τη μοιράζεστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ θερμά,
καλά,
λοιπόν.
Γεια σας,
καλή
γεια
σας μέρα. Γεια σας.